2014. gads. Ukrainas austrumos no prokremlisko separātistu kaujinieku kontrolētās teritorijas tika notriekta Malaizijas pasažieru lidmašīna, kas bija ceļā no Amsterdamas uz Kuala Lumpuru. Bojā gāja visi 298 Boeing lidmašīnā esošie cilvēki, lielākā daļa Nīderlandes pilsoņi. Starptautiski izmeklētāji secinājuši, ka lidmašīna notriekta ar raķeti Buk, kas prokremlisko separātistu teritorijā bija nogādāta no bāzes Krievijā. Separātistu kaujinieki noraida atbildību par uzbrukumu. Kremlis noliedz jebkādu saistību ar to. 2001. Gads. Virs Melnās jūras uzsprāga Krievijas pasažieru lidmašīna. Reisā no Tel Avivas uz Novosibirsku bija 78 cilvēki, pārsvarā izraelieši, izdzīvojušo nebija. Incidents notika nepilnu mēnesi pēc 11. Septembra teroraktiem. Tādēļ Krievijas amatpersonas sākotnēji uzskatīja, ka arī šis ir terorakts un noraidīja Savienoto valstu ziņoto, ka lidmašīnu notriekusi S-200 zeme gaisa tipa raķete. Tomēr nedēļu pēc avio katastrofas Ukraina atzina, ka lidmašīna tehniskas kļūmes dēļ acīm redzot notriekta ar raķeti, kas bija palaista Krimā tobrīd notiekošo militāro mācību gaitā. Vēlāk Kieva piekrita izmaksāt kompensācijas bojāgājušo ģimenēm. 1988. Gads Persijas līcī Irānas teritoriālajos ūdeņos tika notriekta Irānai piederoša pasažieru lidmašīna. To notrīca ar divām no ASV karakuģa palaistām raķetēm, kurš patrulēja Hormuza šaurumā laikā, kad noslēgumam tuvojās Irānas-Irākas karš. ASV karakuģis pasažieru lidmašīnu kļūdaini noturēja par iznīcinātāju lidmašīnu. Bojā gāja visi 290 cilvēki, kas atradās aviolainerī. Dažus gadus vēlāk Vašingtona piekrita Teherānai samaksāt 100 miljonu ASV dolāru lielu kompensāciju. 1983. Gads. Padomju Savienības iznīcinātāji notrieca Dienvidkorejas pasažieru lidmašīnu pie Sahalīnas salas. Tā bija novirzījusies no kursa un ielidoja Padomju Savienības gaisa telpā. Reisā no Ņujorkas uz Seulu atradās 269 cilvēki. Dažas dienas pēc notikušā Maskava atzina, ka notriekusi lidmašīnu, taču apgalvoja, ka tā bija uz spiegošanas misija un apsūdzēja Savienotās valstis par apzinātu provokāciju. 1973. Gads. Izraels gaisa spēki Sīnājā pussalā notrieca Lībijas pasažieru lidmašīnu, kas bija ceļā no Tripolis uz Kairu. Sliktu laika apstākļu un tehnisku problēmu dēļ lidmašīna novirzījās no kursa un ielidoja Sīnājā pussalā, kas tobrīd atradās Izraels kontrolē. Tās gaisa spēki iejaucās pēc tam, kad pasažieru lidmašīna bija pārlidojusi virs militāriem objektiem. Izraela teica, ka iznīcinātāji atklāja uguni tikai pēc tam, kad pasažieru lidmašīna nereaģēja uz prasībām nolaisties. No 113 cilvēkiem izdzīvoja tikai 5. Ginca Moliņš, Latvijas radio.